มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่107นะครับเป็นการเริ่มต้นตอนหรือว่าภาคเฉลยธรรมบัญญัติของสดุดีครับ107ถึง150หรือตั้งแต่107จนจบสดุดีครับ107นี่เป็นมุมมองของคนยิวครับเป็นบทเพลงของคนยิวซึ่งเดินทางเร่ร่อนเมื่อพวกเขากลับไปยังแผ่นดินของพระเจ้าที่ได้ทรงสัญญาไว้ครับและพระธรรมบทนี้มีความหมายพิเศษสำหรับเราในทุกวันนี้ในอดีตก็เป็นพระพรกับนาคริสเตียนทุกยุคทุกสมัยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเป็นบทเพลงของคนยิวครับถ้าจะแบ่งเป็นเป็นท่อนก็จะมีส่วนร้องเดี่ยวแล้วก็ร้องรับนะครับมีร้องรับที่ซ้ำๆ3ครั้งในข้อ8ข้อ21ข้อ31การจัดเตรียมของพระเจ้าพระองค์ทรงนำผู้ที่เดินทางนะครับผมเสนอคือตั้งแต่ข้อ1ข้อ2นะไปจนถึงข้อ6ก็เป็นเสียงร้องเดี่ยวด้วยเสียงเทนเนอร์ครับวันนี้มาต่อกันครับการยกโทษของพระเจ้าพระองค์ทรงปลดปล่อยนักโทษตรงนี้เป็นการร้องเดี่ยวด้วยเสียงโซปราโนเริ่มด้วยการสรรเสริญอย่างชื่นชมยินดีอันนี้จริงเริ่มด้วยการร้องรับอันยอดเยี่ยมนี้ครับข้อ8ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์การร้องรับอยู่ที่การเริ่มต้นของตอนนี้แทนที่จะเป็นตอนท้ายครับเมื่อเราดูบทนี้ต่อไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าพระเจ้าปลดปล่อยนักโทษและเราจะเห็นภาพของชายที่เป็นเฉลยซึ่งก็คืออิสราเอลในเวลาทุกยากในการทนทุกข์ใหญ่ที่จะมาถึงเป็นภาพอนาคตถ้าชายคนนั้นเป็นนักโทษในเวลานั้นพระเจ้าก็จะช่วยเหลือและก็นำเขากลับมาอย่างแผ่นดินครับข้อ10บ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนนี่ก็เป็นสภาพของนักโทษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ครับข้อ14ถึงข้อ16พระองค์ทรงนำเขาออกจากความมืดและเงามัจจุราชและทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบั้นให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสียควรจำไว้นะครับว่าพระเจ้านำซีโมนเปโตรออกจากคุกและปลดปล่อยอาจารย์เปาโลและซีลาสในตอนกลางคืนในพระธรรมกิจการนะครับพระองค์ยังปลดปล่อยเราออกจากคุกของความบาปด้วยพระองค์ยกโทษให้กับเราพระองค์ยกโทษให้กับทุกคนมีคนบอกว่าถ้ามีการยกโทษทำไมผมไม่ได้รับการยกโทษด้วยคนที่จะได้รับการยกโทษต้องยอมรับการยกโทษด้วยนี่คือคำตอบพระเจ้ายกโทษให้เราในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับเรามีการยกโทษบาปและความชั่วช้าของเราแต่เราต้องยอมรับต้องสำนึกเห็นถึงความบาปของเราครับเราได้รับการยกโทษหรือไม่การได้รับการยกโทษจากบาปและการรับโทษของบาปหรือไม่บทนี้เป็นภาพที่ประหลาดใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ว่าประหลาดใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยคือลองคิดดูมีความหมายมากเพียงไรสำหรับคนอิสราเอลในอนาคตหลายคนอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกและพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาและนำเขากลับมาอย่างแผ่นดินต่อไปก็เป็นการคุ้มครองของพระเจ้าพระองค์ทรงแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นการร้องเดี่ยวด้วยเสียงเบสเริ่มด้วยการร้องรับมาเหมือนกันนะครับในข้อ21ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีอยู่ต่อบุตรของมนุษย์นี่ก็เช่นเดียวกันครับให้เราทำอย่างนี้ด้วยข้อ22และให้เขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณและเล่าราชกิจของพระองค์ด้วยร้องเพลงอย่างชื่นบานพระเจ้าต้องการให้เรานำเครื่องสักการบูชาของการสรรเสริญและการโมทนาพระคุณมาเมื่อเรามาหาพระองค์นะครับผลก็คือว่าเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปฏิบัติในเต้นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานของจากแท่นได้เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเคยเอาไปเผาเสียนอกห้ายนะครับเห เหตุฉะนั้นโอปัลคิดได้ทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันนครนี้คือนครเยรูซาเล็มนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยโลหิตของพระองค์เองด้วยเหตุนี้ครับเราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายและยอมรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์เพราะว่าที่นี่เราไม่มีครับในวิหารนครที่ถาวรแต่ว่าเราแสวงหามหานครที่จะมาในภายหน้าเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่13ข้อ10ถึงข้อ15ครับเราไม่ต้องคอยจนคริสตจักรไม่ต้องคอยไปคริสตจักรนะครับถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในการถวายคำสรรเสริญจากบาปของเราเราจะโมทนาพระคุณพระองค์ในเรื่องอะไรครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับการคุ้มครองของพระองค์พระองค์นำเรามาจนถึงเวลานี้ครับมีเรื่องมากมายนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนคือการคุ้มครองในตอนนี้นะครับข้อ23ข้อ24ครับบางก็ลงเรือไปในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่เขาได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าคือการอัศจรรย์ในที่น้ำลึกสมัยก่อนครับการเป็นนักเดินเรือโดยเฉพาะในสมัยของผู้เขียนพระธรรมสดุดีนะครับเป็นชีวิตที่อันตรายมากคนออกเดินเรือหรือออกทะเลนะครับเขาไม่แน่ใจว่าจะได้กลับฝั่งหรือไม่ด้วยเหตุนี้เขาจะจริงจังต่อพระเจ้ามากกว่าคนที่ขึ้นเรือใหญ่หรือว่านั่งเครื่องบินในทุกวันนี้มีหลายคนไม่สนใจสิ่งเหล่านี้นะครับเขาคิดว่าเป็นขอกรรมวันตายกำหนดเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามครับเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถวางใจในพระเจ้าในเวลาที่วิกฤตต่อไปก็เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระองค์ทรงยินดีในประชากรของพระองค์นี่เป็นเพลงท่อนสุดท้ายนะครับข้อ31ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์ช่วงนี้เป็นช่วงร้องรับที่เราทุกคนจะร่วมร้องเพราะว่าเราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของเราทุกวันนี้นะครับว่ากันว่านะครับครั้งหนึ่งท่านโทมัสอควินัสเดินทางไปพบกับสันตะปาปาขณะที่นับเงินในโบสถ์สันตะปาปาก็บอกนะครับบอกว่าเซอร์โทมัสคริสตจักรไม่สามารถกล่าวกับคนง่อยได้อีกต่อไปเงินและทองเราไม่มีโทมัสก็เดินไปรอบๆแล้วก็เริ่มออกจากห้องและเขาตอบโดยไม่ได้หันมามองว่าใช่แล้วและคิดจักก็ไม่สามารถกล่าวกับคนง่ายว่าลุกขึ้นและเดินวันนี้เราสนใจแต่ปัญหาแต่ไม่สนใจฤทธิ์เดชคริสตจักรยุคแรกสนใจในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อหลายปีก่อนครับมีบริษัทน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งก็จัดการเดินขบวนประดับดอกไม้ในงานพาเหรดนะครับเป็นขบวนที่ประดับที่สวยงามมากนะครับมีรถยนต์แล้วเขาก็ประดับรถยนต์เหมือนกับที่เราเห็นในเมืองไทยนะครับก็ประดับรถได้สวยนะครับบริษัทน้ำมันที่ใหญ่นะครับก็ประดับรถเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองรถก็ประดับดอกไม้ของบริษัทอยู่ๆครับรถก็นิ่งที่นิ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันหมดต้องลากออกจากขบวนพาเหรดคนดูสองฝั่งถนนครับหัวเราะชอบใจนะครับหัวเราะเพราะว่ารถที่แสดงเนี่ยเป็นรถของบริษัทน้ำมันครับแต่ไม่มีน้ำมันวิ่งคนที่รับผิดชอบนะลืมเติมน้ำมันคนเขาหัวเราะกันใหญ่ผมมาคิดนะครับและก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะเหมือนกับคิดจักในหลายแห่งนะครับดูงดงามประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ดูแล้วสวยงามนะครับโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสตกแต่งอาคารแบบหรูกับรายการการนมัสการการประกาศมีมากมายแต่ว่าไม่มีฤทธิ์เดชกิจกรรมเพื่อกิจกรรมครับก็เป็นหน้าที่ก็ทำไปอย่างนั้นฤทธิ์เดชคือสิ่งที่คริสตจักรต้องการและฤทธิ์เดชคือสิ่งที่ผู้เชื่อแต่ละคนต้องการเหตุผลหนึ่งที่เราไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าอย่างที่เราควรจะทำครับจำไว้นะครับเหตุผลหนึ่งครับที่เราขาดฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าอย่างที่เราควรจะทำ ผมเองจำใส่ใจไว้เลยกับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยขอบคุณพระเจ้าสำนึกในพระคุณพระเจ้ากับบางครั้งเราลืมนะคือมัวแต่คิดแต่ปัญหามัวแต่กุ้มใจครับมองแต่ปัญหาแต่ไม่ได้มองถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะการคุ้มครองของพระเจ้าครับข้อ32ให้เขายอมพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมประชาชนและสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสเราต้องสรรเสริญพระเจ้าการสรรเสริญมาก่อนฤทธิ์เดชนะครับต้องใส่น้ำมันเข้าไปในถังและรถจะวิ่งไปได้ครับข้อ43ผู้ใดฉลาดก็ให้เขาฟังสิ่งเหล่านี้ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าผู้ใดฉลาดก็ให้เขาฟังสิ่งเหล่านี้ให้เขาพิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพี่น้องครับมาถึงตอนนี้แล้วก็พิจารณาถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของเราครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าต่อไปครับเป็นบทที่108บทที่108หัวเรื่องหลักคือคำสรรเสริญและทรัพย์สินของอิสราเอลในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือสู้ศัตรูเพลงสดุดีของดาวิดและมีวงเล็บนะครับบทที่57ข้อ7ถึง11บทที่60ข้อ5ถึง12หัวเรื่องหลักของบทนี้ครับคำสรรเสริญและทรัพย์สินของอิสราเอลนี่ก็เป็นบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิดอีกบทหนึ่งและเป็นบทที่เยี่ยมยอดมากในครึ่งแรกของบทนี้ครับเหมือนกับบทที่57และในครึ่งหลังก็เหมือนกับบทที่60ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีด้วยจิตใจของข้าพระองค์นี่คือคนที่เหลืออยู่ของอิสราเอลซึ่งได้รับการไถ่ถูกนำกลับมาบ้านกำลังสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าเราเห็นสิ่งนี้นะครับในบทก่อนพระเจ้านำคนอิสราเอลกลับมายังแผ่นดินพงรวบรวมพวกเขาจากทั่วโลกนะครับมายังแผ่นดินคืออิสราเอลและเมื่อพวกเขากลับมายังแผ่นดินพวกเขาจะสรรเสริญและยกย่องพระเจ้าครับข้อ7พระเจ้าได้ตรัสในสถานนมัสการของพระองค์ว่าเราจะแบ่งเมืองเชเคมด้วยความยินดีและแบ่งหุบเขาเมืองสุคตออกผมเชื่อว่านี่คือคำพูดของคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ซึ่งได้รับการช่วยกู้พวกเขาเห็นตัวเองได้รับมรดกและแบ่งแผ่นดินตามเผ่าของพวกเขานี่จะเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงครับต่อไปครับก็เป็นบทที่109คำร่ำร้องขอทรงแก้แค้นบอกไว้ในพระธรรมหรือในหนังสือพระคัมภีร์นะครับถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดพระธรรมสดุดีบทที่109หัวเรื่องหลักพระเมสสิยาความตกต่ำของพระคริสต์บทนี้บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาให้ภาพความตกต่ำของพระคริสต์และเป็นสดุดีของการแก้แค้นบทนี้ครับถูกเรียกว่าสดุดียูดาอิสคาริโอตบทนี้ถูกเรียกว่าสดุดียูดาอิสคาริโอตจำได้ไหมครับยูดาอิสคาริโอตคือสาวกคนหนึ่งของพระเยซูที่ได้ทรยศพระเยซูนะครับเขาก็เข้าในที่นี้คือผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ได้ศึกษาและบอกว่าบทนี้ก็น่าจะเป็นสดุดียูดาอิสคาริโอตโดยอ้างถึงนะครับในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ20เพราะว่าตอนนั้นเปโตรคือสาวกของพระเยซูเนี่ยได้ใช้บทนี้อ้างถึงยูดาสนะครับบอกว่านะครับด้วยมีคำเขียนไว้ในพระธรรมเพลงสดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีผู้ใดอยู่ที่นั่นและขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขากิจการบทที่1ข้อ20เปโตรได้บอกอ้างในพระธรรมบทนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าบทนี้เป็นบทสดุดียูดาอิสคาริโอตบทที่109นะครับเปโตรเลือกคนมาแทนที่ยูดาสังเกตว่าครับบทนี้บรรยายถึงยูดาสอิสคาริโอตบรรยายไว้อย่างไรเรามาดูกันนะครับดูที่ข้อ6ข้อ9ขอทรงตั้งคนอธรรมปรักปรำเขาและให้โจทก์ฟ้องเขาให้เป็นคดีเมื่อพิจารณาคดีให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิดและให้คำอธิษฐานของเขาไร้ผลขอให้วันเวลาของเขาน้อยขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาขอให้ลูกของเขากำพร้าพ่อและภรรยาของเขาเป็นม่ายนี่ก็แสดงว่ายูดาสอิสคาริโอตแต่งงาน และก็มีลูกกับข้อ10ขอให้ลูกของเขาต้องพเนจรขอทานไปขอให้เขาถูกขับไล่ไปจากที่สลักหักพังซึ่งเขาอาศัยอยู่เราไม่สามารถพบอะไรที่น่ากลัวกว่าสดุดีขอการแก้แค้นบทนี้นะครับซึ่งใช้กับยูดาสอิสคาริโอตพระคำของพระเจ้าชัดเจนมากครับยูดาเป็นผู้ที่ทำผิดและเขาก็พินาศบทนี้ทำให้สภาพของการพินาศดูแล้วน่ากลัวมากการพินาศนั้นน่ากลัวสยดสยองครับอันที่จริงองค์พระคิดได้บอกเอาไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ24ครับบอกว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอาญาบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่านี่น่ากลัวไหมครับปรีซูก็ตัดชัดเจนนะครับถึงสภาพที่น่าสยดสยองของการพินาศนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ36ซึ่งพระองค์ทรงเชื้อเชิญอย่างยอดเยี่ยมพระองค์ตรัสถึงอีกด้านหนึ่งเปรียบเทียบระหว่างความสว่างกับความมืดนะครับผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาผมไม่คิดว่าจะสามารถทำให้แรงกว่าข้อความนี้ได้ครับคำสอนที่ว่าคนที่พินาศจะมีโอกาสที่สองและว่าจะมีโอกาสที่ใหญ่กว่าและพระเจ้าจะให้ทางอื่นอีกไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เจ้ากับซึ่งบอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาซึ่งไม่ได้วางใจพระคิดองค์พระคิดทนต่อพระพิโรธของพระเจ้าบนกางเขนเพื่อเราพระองค์ทำเช่นนั้นเพื่อเราและทางเดียวไปสู่ความรอดสำหรับเราคือการวางใจในพระองค์ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นครับพระคัมภีร์บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเราภาษาไทยใช้คำดีนะครับตกอยู่กับเราไม่รู้ตกจากที่ไหนนะครับถ้าตกจากนอกโลกมาถึงเรานึกถึงลูกอุกกาบาตแล้วกันนะครับหรือตึก10ชั้นของตกใส่เราครับยิ่งสูงก็ยิ่งแรงครับต่อไปครับเป็นบทที่110 110หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงมอบพระราชอำนาจแก่พระราชาเพลงสดุดีของดาวิดนะครับหัวเรื่องหลักพระเมสสิยาการยกชูขึ้นพระคิดบทนี้เป็นบทเกี่ยวกับพระเมสสิยาเหมือนกับบทก่อนคือบทที่109โดยพูดถึงการยกชูขึ้นของพระคริสต์และเริ่มด้วยการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริสต์นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ